Analiz. Aktualiteti botror, zhvillimet më të spikatura në fokusin e analizës. Skaneri i realitetit dhe prognoze pritshmërive. Nga hëna në të premte në orën 17 në Radio Ejani.
Instituti Konfuci i Tiranës ka një veprimtari 10-vjeçare pranë Universitetit të Tiranës në fokus të së cilës është promovimi i gjuhës dhe kulturës kineze. Qysh nga viti 2019, çdo vit në këtë institut zhvillohet konkursi i aftësive të gjuhës dhe kulturës kineze në nivel ndërkombëtar, Chinese Bridge, ura kineze. Në mjediset e institutit umlodhën student, pedagog, prindër për të parë nga afër provimin, siç e quajnë ata konkursin e studentëve që prej vitesh studiojnë kinezisht. Konkursi me temë Një botë, një familje shfaqi para të pranishmëve aftësitë e studentëve në njohjen e gjuhës kineze, përgjigjet e tyre ndaj pyetjeve lidhur me historinë, gjeografinë, kulturën dhe zhvillimin e Kinës, si dhe shpalosi talentet e garuesve në muzikë, artin marcial kinez Tai Chi, pikturë dhe recitim.
Ky aktivitet zhvillohet për disa të herë në Institutin Konfuci. Sot kemi 8 konkurrent, të cilët do të garojnë në përçmimin e parë dhe dytë dhe për të përfaqësuar Shqipërinë në Kinë. Kompeticioni ndërkombëtar Chinese Bridge zhvillohet në të gjithë botën në të njëjtën kohë, pra në një periudhë të afërt kohore, kryesisht në muajin qershor. Dhe dy fituesit e këtij kompeticioni më pas marrin pjesë në atë ndërkombëtar që zhvillohet në Kinë, dhe ku do të përfaqësojnë secili fitues vendin e tyre. Ne jemi shumë krenar për studentët cilët kanë arritur një nivel të lartë të gjuhës dhe të njohurisë mbi kulturën kineze.
I ngarkuari me punë i ambasadës së Kinës në Shqipëri, Wang Dixin, në fjalën përshëndetse shprehu falënderime për përpjekjet e Universitetit të Tiranës dhe Institutit Konfuci për promovimin e kulturës kineze dhe për lidhjet ndërmjet dy popujve, si dhe paraqitja rritjet historike të ekonomisë kineze në dekadën e fundit. Ai u shpreh që hapja e gjithanshme e Kinës ka nevojë për shkëmbimet mes qytetërimeve të ndryshme, për eksplorimin e rrugëve të reja të zhvillimit paqësor me përfitime, ndërtime ndarje të përbashkët, si dhe për pjesëmarrjen më shumë të talenteve ndërkombëtare.
Shpresojm që miqtë rinj shqiptar të hapin portat e qytetërimit kinez me gjuhën kineze si çelës i art. Ju mirpresim të vini në Kinë, ta shikoni Kinën, të kontaktoni me të rinjt kinez dhe të jepni kontributin tuaj për thellimin e shkëmbimeve kulturore dhe trashëgimin e mjekësisë tradicionale ndërmjet Kinës dhe Shqipërisë.
Iskra, Admiri, Henry, Brikena, Ismaili, Julia, Alesia dhe Klajdi. Studentët konkurues, duke kaluar tre fazat e garës, shfaqën para jurisë njohuritë e tyre për gjuhën dhe kulturën kineze. Pas fazës së parë të konkursit, studentët në garë tregojnë emocionet e tyre.
Konkursi i urës kineze ishte një eksperiencë e madhe për ne dhe për të promovuar dhe për testuar aftësitë tona në gjuhën kineze dhe shpresoj të arrisim një rezultat sa më të lartë.
Po, kam emocione, do të thënë kisha edhe në fillim, por që besoj se janë dukur edhe gjatë performancës. Atëherë, kjo është një pikturë që është bazuar ose më saktë inspiruar nga opera e Pekinit, do të thënë duke nisur edhe nga veshja, lëvizja dhe make-upi, do të thënë duke qenë se është diçka që më ka pëlqyer kur e kam vënë re dhe kur e kam parë.
Konkursi ishte organizuar në tre faza. Faza e parë ishte fjalimi, pra secili konkurent jepte një fjalim në gjuhën kineze. Pas kësaj ishte faza e pyetjeve që drejtonte juria. Dhe në fund ishte faza si quhet arti kinez, që do thot se cili konkurent performonte një art që mund të ishte poezi, këng, ose piktur, si që e pat. Unë konkurova me një poezi. Shao njen zhong guo shuo, shao njen zhe, zhe guo zhe, shao njen fu, zhe guo fu, shao njen qiang, zhe guo qiang. Kjo është një poezi që është krijuar në një kohë të vështirë për Kinën, dhe poezia i bën thirrje të rinjve që të zhvillojnë shtetin e tyre.
Kam arritur goxha dhe kam akoma rrugë për të bërë, nuk është se e kemi mbyllur këtë procesin e të mësuarit. Të mësosh gjuhën kineze është gati një jetë nëse ti do vazhdosh, mësosh dhe të futesh akoma edhe më thellë, por aktualisht jam i kënaqur me arritjet që un kam.
Unë kinezishtën e kam nisur më tepër thjesht për arsye kulturore, veç se kur e kam dëgjuar për herë të parë në një film, ka pëlqyer aq shumë dhe vendosa që ta ndjek, domethënë është thjesht kjo arsye.
Mendoj që si të gjithë ne, dhe un kam dëshirë që të shkoj në Kinë, pse jo dhe të vazhdoj një cikël studimi atje.
Kina ka qenë një ëndër gjithmonë për mua, që fëmijë, dhe doja ta ndiqja atë ëndër me vazhdim, dhe shpresoj që sot do caktohet sa do vazhdoj ëndra ime. Po, që nuk do dorëzon, nuk do dorëzon.
Juria e përbër nga i ngarkuari me punë i ambasadës së Kinës Huan Dexin, CEO i kompanisë Bankers Petroleum, Xiao Huanqin, përfaqësuesi i shoqatës së miqësisë Shqipërikin Sotiraj Xharo, përfaqësuesi e shoqatës së studentëve shqiptar në Kinë Emma Reçi dhe sekretari i dytë i ambasadës së Kinës Gju Gjeshue, ndoqën me interes performancën e studentëve në kinezisht. Një njohës i mirë i gjuhës shqipre, sekretari i dytë i ambasadës së Kinës Gju Gjeshue, vlerëson aftësitë e studentëve shqiptar.
Të gjithë konkurentët kanë treguar një performancë shumë të mira. Me gjithë, ndoshta ka pak diferencë ose progresin për të mësuar gjuhën kineze, për të njohur gjuhën kulturë. Të gjithë e kanë treguar shumë pasion edhe aftë për të mësuar. Edhe i kam urime më të mira për ta. Edhe shpresojmë që ata në të ardhmen do të tregojnë më shumë këtë lloje kështu pasion, edhe shpresojmë që ata ka të kenë mundësi që të shkojnë në Kinë për të njohur më mirë Kinën.
Gjatë konkursit studentët e tjerë të këtij instituti prezantuan për publikun e pranishëm këngë në kinezisht